Kultūras Rondo.
Es iesveicinātu Kultūras Rondo, reizēm mēdz nodarboties ar tādiem neiespējamiem uzdevumiem. Nu, piemēram, nepilnas stundas laikā mēģināt salikt pieturzīmes pārpildītā septembra kultūras notikuma telpā. Un es jau tagad jums varu apsolīt, ka mēs būsim subjektīvi, katrs atsevišķi subjektīvi. Un mēs domāsim par notikumiem, kur ir unikāni un labi, ka to ierakst uz Globā Latvijas Radio 3 klasika, kas īpaši attiec uz mūziku. Mēs domāsim par notikumiem, kuri vēl pieejami, piemēram, par izrādēm, filmām un dzejas grāmatām. Un šodien studijā ir teātra kritiķe Dita Jonīte. Labdien! Kino kritiķe Dārta Ceriņa. Sveika!
Sveiki!
Un mūzikas kritiķis arī Spēlmaņu nakts šīs žūrijas pārstāvs Armands Notiņš. Labdien!
Labdien!
Mans vārds ir Ingvilda Strautmane, un man jautājums jums, klausītāji, kurš ir jūsu septembra kultūras notikums jūsu rīcībā, tātad e-pasts kultūra@latvijasradio.lv. Arī WhatsApp ziņas varat sūtīt uz numuru 25660440.
Mēneša apskatnieks. Izceļam būtisko kultūras norises.
Un tā, lai katrs no jums varētu izcelt notikumus, kas jums ir šķituši vissvarīgākie septembrī, es katram no jums, gan Dītai, gan Dārtai, gan Armandam, lūdzu tādu trīs notikumu jūsu virsotni septembrī, nu, vai varbūt četru, kā nu jums katram ir? Dita, tu esi gatava?
Jā, es gatava.
Jā, lūdzu.
Sātri izdarīja piezīmes, gatavoties raidījumam, un es saprotu, ka tas nebūs kronoloģiski, bet es redzu, jā, ka tas acīm redzot ir nozīmīguma secībā, un tā pirmā lieta noteikti ir dēļa mājas atklāšana Valmieras Kurtuvē, kas norisinājās arī Homo Novus festivāli ietvaros, bet, nu, dēļas māja noteikti dzīvo savu dzīvi, un es ceru, ka būs pa Latviju daudz dēļas māja. Tad otrs tāds notikums, neikdienišs, absolūti, bija Jānis Jacuks izrāde H, kas arī savā ziņā ieskandināja Homo Novus festivālu. Un trešais lielais piedzīvojums noteikti ir Dāles teātra izrādes orākuls pirmais cēliens. Par otro es vēl mulstu.
Ko tas nozīmē, ka tu iesi otrais skatīties?
Nē, es nezinu, nu, iespējams, jā, bet tas vienkārši, tas, ka pirmais cēliens bija absolūti pilnīgi, viss man patika, es baudīju, bet otrā cēlienā es samulsu.
Jā, tāda bija Dita Jonīte, starp citu, ja jūs gribat palasīt, ko Dita ikdienā pieraksta, tad Facebook
Žurnāls
konta.
Žurnāls Dance LV, Facebooks un Delphi.
Jā, tātad ne tikai teātru, bet arī idejas kritiķi, ja? Arman, tu esi gatavs pateikt savas virsotnes?
Tātad, ja būtu.
Ja būtu.
Sevi līdz četriem notikumiem, tātad, un neņemot vērā to, ka teātrī piedzīvojumu un domu ir bijis vairāk šajā septembrī nekā mūzikā, tad es no teātra izsaucu uzreiz divus notikumus, Jānis Jacukas H. Protams, uzreiz ar jautājumu, cik lielā mērā tas ir teātrs un cik lielā mērā vispārējais. Bet pie tā mēs atgriezīsimies, protams, Latvijas Nacionālā teātra iestudējumu, jauniestudējumu Induls Nārija. Bet no mūzikas noteikti jāizceļ kā liela virsotne Liepājas Lielajā dzintarā notikušais Pjērbulējas simtgadus koncerts ar simfonieta Rīga māksliniekiem un viņu pieaicinātajiem ekspertiem no Francijas un Liepājas simfoniskā orķestra sezonas atklāšanas koncerts pirmām kārtām Jākaba Jančevska pirmā simfonijas jeb Ēķeļa simfonijas pirmatskaļojums.
Jā, tāda bija Armands Notiņa izvēle. Starp citu par Jānis Jacukas H, vai to būs iespējams vēl kaut kad, kaut kur?
Jā, tā ir
novembrī.
Tā ir
Ģertrūdes ielas teātra repertoārā. Tā kā, jā, mēs varam mierīgi šo pielikt droši vien pie sarakstiņa. Tas ir jāredz. Dārta Ceriņa, kāds ir tavs virsotņu saraksts?
Es būšu gan chronoloģiski uzticīga un monogāma, un es atlasīju darbus vai notikumus, kas manī cilvēcīgi kaut ko ir mainījis, vai licis no jauna ieraudzīt mazāk zināmu. Un tad es apmeklēju Venecijas kinofestivālu, kas norisinās 82. reizi, un jāteic, ka festivāls ir ārkārtīgi lieliskā mākslinieckā formā, un Tomēr tāds emocionālais sakāpinājums bija Hindas Radžābas balss. Tā ir filma, ko ir veidojusi tunisiešu režisori Kauter Benhani un pievēršas 5-gadīgās palestīniešu meitenes nonāvēšanai. Viņas vārds ir iekļauts filmas nosaukumā, un tas ir, nu, varētu teikt, tāda dokumentārā fikcija tam, kā notika šī glābšanas operācija, kas bija traģiska. Jo tas paradoks, kā dzīvo šobrīd palestīnieši, ir tāds, ka viņiem jebkura neatliekamās palīdzības vai jebkāda glābšanas iespēja jāskaņo ir Izraēļiem. Un šī birokrātija filmā kļūst par, diemžēl, galveno varoni. Un ņemot vērā to, cik daudz atbalsti un protesti norisinājās lūdzot Venēcijā viesiem, arī itāļiem, arī pārtraukt jebkādu veidu apšaudu un mēģināt risināt diplomātiski arī sarunas ar Izraēlu, tad nu, šis varētu teikt ievadīja septembri.
Bet Venēcijā Jā. Bija arī otrs politiskais akcents par Krievijas un Ukrainas, tur par karogiem.
Tas ir par karogiem, jā, un tas vispār nav nekas, nu, diemžēl, jā,
nav.
Unikāls, jo ir ļoti daudz teātri institūciju, kino institūciju, festivālu, kur projām mēs paliekam pie ANO karoga izklājuma, un vēl ir projām, jā, uz Lido salas plant Krievijas karogs.
Tātad Venēcijas festivāls ir viens, kas vēl?
Otrs ir Baltijas jūras dokumentāla filmu fóruma komandas atradums, Ukraiņa Dmitro Hreško filmu divi, kur bija iespējams redzēt Rīgā. Tas ir, manuprāt, unikāls nu, laika zobs burtiski, kā ieroči izgrauž zemi un maina zemi, pa kur mēs staigājam. Un kas ir noticis ar dabu, ar floru, faunu un ainavu Ukrainā? Un īpatnējākais un skumjākais fakts ir tāds, ka Ukraina šobrīd ir vairāk mīnētā zeme pēc kvadrātkilometra uz pasaules, un kā tas ietekmē dzīvo radību, dzīvi vai stirniņas uzkāp arī mīnām, un, manuprāt, veids, kā režisors Hreško šo risina, šo milzīgo tēmu ir.
Trešais notikums.
Un trešais ir jau, Dita arī minēja, Dēls teātra izrāde Orākuls, Lukaš Tvarkovskis, un jā, ir ārkārtīgi milzīgs prieks par to, ka Eiropas teātra notikumi notiek pie mums un pie mums brauc.
Jā, tā tad izrāda Orākuls pirmizrāde piedzīvoja Rūras trienālē, bet pēc tam Dēls teātrī. Nu tad sāksim ar Orākulu, tā tad poju režisora Lukaš Tvarkovska, otrais iestudējums Dēls teātrī un izrādē Orākuls turpina strādāt ar teātru un kino izteiksmes līdzekļu sapludināšanu, dažādu tehnoloģiju izmantošanu un režisors pēta zinātnes un kara saistību.
It's pretty paradoxical and interesting that nowadays technology is enchanting the world again.
Es uzskatu diezgan paradoksāli un interesanti, ka mūsdienās tehnoloģijas atkal apbur pasauli. Paradoksāli, ka šajā brīdī tehnoloģijas, kas mums dod zināmu cerību, ir ar zināmu noslēpumainību, un tas ir saistīts arī ar kvantu fiziku. Nav vienkāršu veidu, kā kaut ko aprēķināt, jo mēs zinām, ka mums ir darīšana ar pastāvīgu noslēpumu, kur mēs varam aprēķināt tikai noteiktu varbūtību, bet nevaram būt pilnīgi droši. Mēs visu laiku cenšamies nedarīt neko pārāk sarežģītu, taču kādā izrādes tapšanas posmā saprotam, ka atkal mūsu izaicinājums ir ļoti augsts. Mēs strādājam diezgan kinematogrāfiskā veidā ar kamerām dzīvo montāžu, ko jau gadiem attīstām. Bet mēs sākām strādāt arī ar neredzamajiem viļņiem, ar infrasarkanajām un termokamerām, kas ir līdzīgi vizuālajiem konceptam, kas turpinās no izrādes kvanta. Tā ir doma par redzēšanas veidiem, jo visās ierīcēs, ko mēs izmantojam, iPhone tālruņos un visās novērošanas tehnoloģijās, tiek izmantota infrasarkanā gaisma vai termovīzija, kas tiek izmantota karā. Tā arī šīs tehnoloģijas, kas runā par karu un kara laiku mūsdienās, ir ierocis. Pat kamera, ko mēs izmantojam, termokamera tiek uzstādīta bezpilota lidaparātos, kuri dodas karā Ukrainā. Tāpēc tā patiešām ir ierocis, ko mēs izmantojam. izmantojam kā rīku, lai runātu par kara laiku. Mums diezgan bieži pārmet formas pārmērīgu izmantošanu un to, ka no mūsu izrādēm zūd jēga. Man ir cits veids, kā panākt jēgu un sarunāties ar skatītājiem. Mēs esam tik ļoti pieraduši pie racionālāka veida, kā veidot teātra vēstījumu, bet man teātris ir mēdijs, kas ir visjutekliskākā mākslas forma. Tajā tu sazinies ne tikai ar prātu, bet arī ar vibrācijām, ar krāsu, ar attēlu. Un šīs ir kvalitātes, kas diezgan bieži ir kritiķu aizmirstas, tāpēc iespējams mums ir daudz vairāk draugu vizuālajā mākslā un kino industrijā nekā klasiskajā teātrī.
Much more friends in visual arts and cinema industry than in classical theater.
Jā, tā režisors Lukas Tvarkovskis, es domāju, ka pēc šīs izrādes ir pretrunīgas reakcijas, ir cilvēki, kuriem pilnīgi nekas nepatīk, ir cilvēki, kuriem ļoti patīk, un ir cilvēki, kuri par kaut ko turpina domāt, meklēt un tikt skaidrībā. Dārte, tu kā arī Dailes teātra pārstāv bija klāt Rūrā, laikam Jā. No mums vienīgai tev ir bijusi tāda iespēja, vai tu varēji salīdzināt Rūras reakciju un Rīgas reakciju?
Protams, tā auditorija pavisam atšķirīga. Rūrā tie ir vietējie Rūras apgabala, Duisburgas, Esenas un citu pilsētu skatītāji, arī starptautiskie viesi. Līdz ar to tā auditorija kaut kādā mērā atšķiras, bet tas būtiskākais, manuprāt, atšķirība ir tajā skatītāja skatienā, jo Rūrā izrāde norisinājās milzīgā, masīvā 19. Gadsimta nogalē būvētajā tērauda Lietuvē, un tu veries uz skatavi un tu redzi vēl plašu milzīgu telpu un atkal Dailes teātra lielajā zālē, kur man liekas, tas skatiens kļūst daudz mērķiecīgāks un pat labā nozīmē šaurāks, kur tu fokusējies tiešām uz skatavi. Un man liekas, ka tāda vizuāla apskāviena sajūta labā nozīmē palīdz izrādē. Un viņi ir arī, man liekas, kas ir pats labākais, ko skatītāji tagad Latvijā vai piedzīvot, ka viņi ir precīzāka, iespēlētāka, un viņai ir tāda sajūta, ka viss notiek tik precīzi, organiski, ka nekā nav pat šķietam lieka, lai gan, protams, var diskutēt, un tas ir brīnišķīgi, ir dažādi viedokļi, un man tomēr liekas, ka tas ir tiešām tāds viens no tādiem notikumiem, kuriem mums ir jābūt priecīgiem, ka tas ir tapis.
Jā, Armands te aizkadrā teica, ka novembrī skatīsies orākulu, tātad Armandam vēl priekšā šis piedzīvojums. Bet, Dita, tu esi redzējis arī šo triloģijas pirmo daļu Kvanta.
Jā.
Un jā, kas jā. Ir labāks, tavuprāt?
Atkal ļoti subjektīvi droši vien, ja, bet
kā viss šajā stundā.
Bet es to noteikti gribētu uzsvērt, ka ja orākulā ir iespējams skatītājiem sakot gan tam, kas notiek ar aktieri, galā mērā, kā viņu filmē, daudz lietas ir arī aiz širmiem, protams, bet arī vienlaiks var izvēlēties, vai tu skaties uz to darbības ligastu, kur spēlē aktieri vai uz video ekrānu, un tad brīžiem ir pat četri virzieni, kur tu var fokusēt to uzmanību, tad es biju vilsies nedaudz Kvantā Viļņas izrādē, ka izrādes pirmo pusstundu gandrīz mēs redzam tikai to video ekrānu. Un varbūt, ka tas kontrasts bija, es viņu pamanīju tādēļ, ka tieši mūsu Dailes teātra izrādējs abrīnoju to operatoru darbu, kurš ar kameru seko aktieriem, un tas ir acīm redzot uz milimetriem izrēķināts, kur viņš kustās un kādā leņķī viņš pagriež to kameru, bet tajā video ekrānā ir kolosāls brīnišķīgs kadrs un filmējums un īsta dzīve tāda filma, tāds tiešām pirms 100 gadiem tā kā uzņēmu, tu vienkārši tu skaties uz to kino un teātru brīnumu salīdzinot, un vienlaiks, ja, ir mega aktuālas mūsdienu problēmas tiek risināts, lai gan tie notikumi notiek otrā pasaules.
Gan arī mūsdienās.
Bet vienlaiks arī tie dažādi informācijas kanāli, kas tevī nāk, un tie uztvers maņas visas tiek pieslēgts, bet tas arī otrā cēlienā, kas mani izmet ārā, teiksim, no šī baudiem, ka es biju pārsātināt. Es, nu, iespējams, tas ir kaut kāds arī režisora mērķis, panākt ar to pārsātinājumu kaut kādu citu jaunu līmeni manā uztverē vai saprašanā, bet es vienkārši atslēdzos no izrādes.
Jā, nu, es pēc izrādes arī meklēju informāciju gan par Alanu Tjūringu, gan par šo amerikāņu aktrisu, ko spēlē Vītu Ārpiņu, kas man sākumā šķiet pilnīgs noslēpums.
Ir, kas ir interesanti, viņa ir austriešu izcelsmes.
Pati,
un,
jā.
Jā, un Hitlers viņu ienīda.
Hedi Lamara.
Un tas, tā viņas biogrāfija, kas manuprāt ir ārkārtīgi brīnišķīgi arī akcentēta, viņas šī te inteliģence un tiešām novatoriskums kaut kā arī parāda to, ka kultūra ir ļoti cieši saistīta ar
zināt, ar politiku.
Ar politiku. Un tas, man liekas, tas bija jums ļoti elegants, jā.
Man maz piebildīt, kamēr mēs vēl runājam par šo dēles izrādi, es ļoti, ļoti gribu uzsvērt, cik brīnišķīgi ir aktieru darbi. Neraugoties uz to, ka tā ir tik tehniska un tik digitāla izrāde, vienalga mēs redzam kolosālā pietuvinājuma aktieris un izbaudīt.
Vai tiešām tur ir tikai viens operators? Man šķiet, ka vairāki.
Orakulā? Jā. Ir kopā četri.
Nu, lūk, četri operatori. Tātad šajā brīdī mēs beidzam par orākulu. Dita, Jonīte, Dārta, Ceriņa un Armands Znotiņš šeit studijā. Es domāju, ka tagad Armandam noteikti būs ko teikt, jo mēs pieslēdzamies otram tādam šīs sezonas teātras maksavaram, proti Raiņa Indulim un Ārijai Nacionālajā teātrī. Un jūs varat paklausīties pa visam nelielu fragmentu no tā, ko mūsu studijā teica divi pavisam jauni aktieri, proti Matīs Kučinskis Uģis un Visbulīte Marija Gruzdova. Un viņi atzīst, ka Raiņa tekstu nav viegli.
Vēl ņemot vērā to, ka mēs ikdienā Raiņa valodā nerunājam, un tas ir, tas nav tik viegli, un pirmo reizi izlasot un nesaprot, varbūt, ko viņš ir ar to ir domājis, vai kā, kas tur īsti ir, bet...
Redz, kā man liekas, ka Rainis runā par lielām lietām, par lietām, kas nav sadzīviskas un kas ir mūžīgas. Tādā ziņā, ka tur ir tie lielie vārdi kā mīlestība, kā nāve, kā nu, visi šie lielie termini, kurus mēs visi it kā pazīstam, bet sadzīvē... Neaizdomājamies par viņiem, un viņš mūs ved atpakaļ padomāt par to, kas ir tiešām būtiskais dzīvē. Nu, kas tev ir būtiski, manuprāt.
Mēs tie ainā neesam, bet ļoti ilgi ņemta pirmā cēliena pēdējā aina, kur ir kopsupulce ar Mintautu, Indulu un visiem pārējiem bajāriem. Arī tādā, jā, nozīmes ziņā, un kā tik daudz cilvēki vienlaicīgi uz skatuves un kā to visu uztaisīt, lai tas strādā un lai tam būtu tēmas un lai arī tur atnāktu kaut kādu veidu tā doma, par ko katrs cīnās, par ko katrs pastāv tajā ainā, un bija daudz brīži, kad kā mēs šo risināsim, un Uģīts ir tāds ātrais žipers, kurš māk klusi pazibēt.
Jā, nu tā tad tas bija Uģis Matīs Kučinskis un Visbulīte Marta Marija Gruzdova, režisore Indra Roga. Tātad Induls un Ārija Nacionālajā teātriešana, Valda mūzika, Valsts akadēmiskais koris Latvija. Armand, ko tu teiktu par šo izrādi?
Tātad gan pat Induli un Ārija, gan arī vairākām citām septembrī atsāktajām izrādēm, es principā šeit esmu daudz pretim nākošāk un labvēlīgāk noskaņots par maniem kolēģiem, kuri recenzijās un Facebook ierakstos izteicās ļoti skarbi un ļoti iznīcinoši. Jo pirmām kārtām Induls un arī Induls Rogas inscenējumā man uzrunāja un pārliecināja gan no emocionālā viedokļa, gan no tā, ka tā bija liela ideju drāma, lielā klasiskā vērīgā iestudējumā, kas arī atbilda Raiņa vēstījumam un Raiņa pasaules uzskatam tā būtībā. Un es arī pirms tam domāju, Indras Rokas var sagaidīt dažāda līmeņa izrādes, bet ja tāda domvieta komanda kā Mārtiņš Vilkācis, Anna Henriksone, Oskars Pauliņš un Atris Zērvi, vai nu vai patiešām būs slikti. Un arī šie mākslinieki, šī komanda darbojās viņu ierastajā kvalitātē. Tad, ko varētu pārmest un kam varētu oponēt? Es tāds bieži cedāts viedoklis, tāds, ka lūk Laudze Silība bija emocionāli augsta un Kārlis Reijers savukārt nepietiekami heroisks, bet tāda acīm redzot bija režisors koncepcija un izvēle, jo viņi taču zināja, kādi ir abu aktieru psihofiskie tipi, ko no viņiem var gaidīt. Un, protams, vēlreiz ar pozitīviem vārdiem pieminot aktierus kā Uldi Anši, kā absolūti neatpazīstamu Mintautu zem parūkas, pieminot arī jaunos aktierus, Uģenu Visbolītes lomās Matīsu Kučinski un Martu Mariju Gruzdavu, pieminot otras puses tādu klasisku vecā skolas aktieru kā Jori Lisneru, kur bija visaud respektējams veikums. Tad, un, protams, noteikti pieminot Ēdkešenvaldu mūsu, kad Valsts akadēmas, ko ar Latviju klātienē, kas uzskatām vēstīja par to, ka tas ir, ka mūzikai ir nevis pavadījuma funkcija, bet gan inscenējuma veidojoša funkcija, kas savukārt atsauc atmiņā līdzīgā manierē veidotu Elmāra Seņkova lielu iestudējumu Pukti Vējiņu. Jā, bet tad, protams, jautājums, ko mēs prasām no Indras Rogas un Raiņa inscenējumiem un cik daudz mēs varam prasīt, ja tas parādās tik, ja Raiņa lielā sīdē drāmas parādās tik reti un es vēlreiz atgādināšu par Ilju Muramietu, kuras neesmu redzējis nekad un varbūt tomēr kaut kad redzēšu.
Jā, tā Armands Notiņš izsmeļoši par Indu un Āriju. Dita, kāds ir tavs vērtējums par izrādi?
Nu, tas viss formāts un forma un inscenējums man arī ļoti, ļoti patika, kā bija vizuāli, kā to vizuāli un audiāli, kā izrādi uztveram arī tiešām var pilnīgi piekrist Armandam. Ja nu vienīgi man varbūt likās pārāk atšķirīgi bija veidot, teiksim, tā kostumērija kūriem un vāciešiem tādi ļoti smuki un skaisti cilvēki, ja, un zemgaļi un kurši, tā kā, diemžēl, jā, pēc mežoņiem.
No meža, jā.
Lai gan es man arī tā kā mēģināju atrast attaisnojumu tam, ka Rainim jau ļoti sarežģītā tēlu sistēma, un tas tā kā palīdzēja labāk saprast, kurš ir kurš, un tādā ziņā nenomaldīties varbūt tā tēlu sistēmā. Bet visvairāk tomēr man šeit izrādē patika tas, kā šī Ešenvalda mūzika un koris aptvēra un iekļāva šajā izrādē mazāk. Man, nu, teiksim, žēl ir par to, ka es emocionāli nepieslēdzos izrādē, bet ar man saka, ka tas ir iespējams. Saprotu, ka arī tev tā kā uzrunā emocionāli šī izrādē, un tas nozīmē, ka ir arī publikā cilvēki, kas var saslēgties. Man, jā, bija pa augstu šis
man
stāsts.
Man no Raiņa nevien nekādu emocionālu plosīšanos un nekādu postmodernismu. Jā, cita lieta, ka tur droši vien ir neatrisināts jautājums, ko, piemēram, Acu Rosenthals jau norādīs. Kas tad īsti ir ādi un kāda tā ir? Tā ir funkcija teātri.
Jā,
izrādē tik simbolis
un klilā mērā. Jā, bet viņi tomēr ir cilvēki. Nu, tā kā, nu, jā, bet par to diskutēt.
Nu, no manas puses komplimenti aktierim Uldim Anžem. Nu, noņemsim viņam to parūku un būs vēl labāk, ja? Bet tas, protams, atkal ir ļoti, ļoti subjektīvi. Nu, tātad septembrī ir jau pieminētais Starptautiskais jaunā teātra festivāls Homo Novus. Ir bijušas dzejas dienas, kurās iznāca vairāki dzejas krājumi, piemēram, Jāņa Ropeņa, Ilmāra Šlāpina, Vika, divas dzejas dienu balvas, arī domzīmes balvas, saņem ar to stupa dzejas krājums, un es domāju, ka mums ir mazliet vajadzīgā muzikāla atelpa, jo muzikālā pasaulē svinēja ar Valpērta 90 gadus ar ļoti dažādiem notikumiem, un savukārt pianists Georgs Sokins atklāja albumu ar Pērta klavieru mūziku for Ervo, un koncerti tagad notiek arī Latvijas koncertzālēs. Jā, arvā pērta mūzika, droši vien, ka pēc jubilējas turpina skanēt, un kam nu tā iespēja ir aizbraukt uz arvā pērta centru netālu no Tallinas, tas arī ir īpašs notikums un piedzīvojums, bet te jau mums ir kāda klausītāja, kur ir uzrakstījusi, ka viņas septembra notikums ir Latvijas televīzijas filma par rēģelnieci Ivetu Apkalnu. Varbūt pašai tajā vakarā bija īpašs noskaņojums, bet filma tiešām bija spēcīga ne tikai no profesionāla viedokļa, bet aizkustinā ar savu vienkāršību un cilvēcību, acīm redzot tādai, ka tāda ir arī pati Iveta Apkalna izcila mūziķa, bet arī personība bez zvaigzniskuma, uzskrūvētības un falšuma aizskatuvē aizkustinoši. Nu, lūk, pavisam neliels fragments no tā, ko Iveta Apkalna teica, pirms filmas noskatīšanās šeit pirmizrādē Latvijas Rādio pirmajā studijā, jo tāda esot bijis viņas vēlēšanās, lai šeit tas notiktu. Un viņa jau bija faktiski sakrāmējusi ceļu somu uz Liepāju un gatavojās Jančevska Eģeļa simfonijas atskaņošanai.
Ja tev ir viens mēneša laikā, viena mēneša ietvaros, piemēram, 5 dažādas programmas uz 5 dažādiem instrumentiem, bieži vien 3 dažādos kontinentos, tad tev ir jāspēj šajā laikā ne tikai pārslēgties, ne tikai sajust, bet arī iemīlēties tajā instrumentā. Un nevienmēr tie instrumenti ir tādi, kuros es arī gribētu iemīlēties, bet ir jāiemīlās. Ar Liepāju ļoti skaists stāsts, tāpēc, ka... Es esmu pati kļuvusi par jaunu Eģeļu īpašnieci, es sen biju sapņojusi par savu instrumentu šeit Rīgas mājās, par viņu atjaunošanu, jo tas, uz ko es vingrinājos sākot no 2004. Gada, nu jau savu biju nokalpojis, un patiešām kļuvusi visādā ziņā man par mazu, un es ļoti ilgi gāju šo, un šis mans instruments ieradās vienlaicīgi manās Rīgas mājās ar instrumentu Liepājā, kurš tagad tiks ieskandināts ar brīnišķīgu, tiešām man jāsaka ļoti, ļoti mani jau pārņēmušu opusu, Jākaba Jančevska pirmo Eģeļa simfoniju.
Tā Iveta Apkalna un tās Liepājas Eģeļas ir ieskandinātas un Jākaba Jančevska Eģeļa simfonija ir izskanējusi. Arman, tu biji klāt?
Jā, un tā tas bija viens no...
Tas bija viens no taviem notikumiem septembrī.
Viens no trījiem notikumiem septembrī Liepājā, kuras noteikti gribētu izcelt. Un tātad, jā, Iveta Apkalna, Jākaba Jančevska Eģeļa simfonijā bija savā ierastajā kvalitātē, ierastajā meistarībā, kur viņai pienācīgi atsaucās Gunta Kuzmas vadītājs Liepājas simfoniskais orķestrs, bet galvenais prieks, protams, bija par pašu jaundarbu, jo, lūk, Jākaba Jančevska Eģeļa simfonija bija liela, izvērsta četaļa simfoniskā forma, no vienas puses tik klasiski vien iespējams, bet no otras puses tur bija arī skaidrs programmātisks vēstījums un ļoti priecēja gan viņa intonācija bagātība, tembra un tēlu bagātība, gan arī tas, ka līdzās Jančevska mūzikai iepriekš raksturīgajām bezgalīgām lirskajām plūsmām viņš te bija pievienojis arī citus pavērciens, arī dramatiskāku un grotesku izteiksmi. Nu, par otro daļu, protams, kā jau es rakstīju, labprātāk būtu dzirdējis pat nevis Berlioza fantastisko simfoniju, bet Saint-Saensa trešo Eģeļa simfoniju, tātad vēlreiz Eģeļa simfoniju, bet nu, jācer, ka Jančevskis tādā pašā kvalitātē ņemot vērā viņa spēju rakstīt kvantitīvi daudz, nonāks arī līdz trešajai simfonijai. Un, protams, otra liela virsotne, tur pat lielajā dzintarā vēl pēc aptuveni nedēļas bija Pjēra Bulēsa simtgadēja veltītais koncerts, kur atskaņotāji mākslinieki parādīja, ka viņi spēj atskaņot tik ārkārtīgi sarežģītu mūziku, tātad divi opus, no kuriem pirmajā bija Magdalēnas Gekas solo ar elektroniku un otrajā Norbūna Šnē vadītais kamera ansamblis ar 6 solistiem, īpaši perkusionistu Guntaru Freibergu, un tas arī bija apliecinājums tam, ka no avantgarda mūzikas nav jābaidās. Tur ir tāds piesātinājums un tāds estētisks skaistums, ka nav pārsteigums, ka tas daudzus klausītājus, kas tur bija lielajā dzintarā, patiešām priecēji.
Jā, paldies Armandam Znotiņam. Es tagad ieskatījos Latvijas Radio 3 klasikas mājas lapā, kur ir tiešraides un Liepājas simfoniskā orķestra sezonas atklāšanas koncertu Lielajā dzintarā var noklausīties. Protams, tā nav klātbūtne, bet tomēr ir iespējams noklausīties savukārt televīzijas dokumentālo filmu Ērģeles naktī, kas ir svarīgi. Turpmāk demonstrēs arī kultūras kanālā Arte, tātad citur Eiropā. Dārta, mēs par kino pašlaik tikai pielikām tādus politiskos karodziņus, bet tev noteikti ir arī kvalitatīvie karodziņi kino.
Jā, bet ir grūti arī viņus kaut kā arī
nodalīt, jā?
Nodalīt arī, jā, jo man liekas, ka ir māksla jau reflektē par to, kur mēs esam, kur mēs dzīvojam. Un man liekas, katrs jau ir izcēli, kā Armands, kā arī Dita, arī tos darbus vai notikumus, kas rezonē personīgi, un tas ir kaut kas, kas saviedrību virza kaut kādā virzienā. Un, ja vēl par filmām, ja, piemēram, ja par Venēcijas kinofestivālu, tad es ārkārtīgi esmu priecīga, ka galvenā konkursa tad šogad Venēcijā, kas norisinās 82. reizi, par zelta lauvas godalgu sacentās 21 filma. Lielu daļu no šī pulka es esmu redzējusi, bet nepiekrītot Džima Džārmuša apbalvošanas faktam, jo viņš saņēma šo galveno godalgu par tēvs, māte, māsa, brālis. Man favorīti ir Čanvuka parka Cits izvēles nav. Tas ir brīnišķīgs sociālais trilleris ar dienvidkorejiešu režisoram raksturīgajiem šim kritikas zobiņiem, un šo filmu varēs redzēt arī Rīgas Starptautiskajā kinofestivālā, kas sāksies pēc vairāk kā divām nedēļām, un tas, man liekas, ir darbs līdzīgi kā Munhuģona parazīts vai daudz citi. Šobrīd it īpaši arī pasaulē aktuāli arī dienvidkorejiešu darbi, kas mēģina būt vienlaikus labā nozīmē izklēdējoši kā notikumi un vienlaikus reflektēt par būtisko un dara to ļoti filigrāni, meistarīgi un asprātīgi. Un tāda, manuprāt, ir filma Cits izvēles nav. Jo es mējos, filmā nav nevienas liekas sekundes un filmā nav neviena liekas CV, jo tas pievēršas vidusšķirs korietim, kurš tiek atlaists pēc 25 gadiem papīra fabrikā no darba. Un, nu, lūk, viņam ir nepieciešams iznīcināt burtiski, nogalināt savus konkurentus, lai viņš varētu reanimēt savu vietu ģimenes acīs, kā ģimenes galva, un viņš saprot, kā strādā darba tirgus un neoliberālā kapitālisma spēle, viņam vienkārši ir jānogalina konkurenti.
Jā, es gribu atgādināt, ka Latvijas Radio skan redījums, kur kritiķiem nav vietas, kur jūs varat dzirdēt Dārtu Ceriņu un Žuliem Nuhumkuli Balī jau tādā izvērstākā veidā. Viņi izvēlas divas filmas un par to runā. Un Rīga IF, tātad starptautiskais kinofestivāls, jau tika pieminēts. Vai, ja jūs par to esat domājuši, vai jūs varat palīdzēt mazliet atrisināt dilemu festivāls Baltijas pērle un labas filmas? Nu, kaut vai man šķiet, ka mēs visi gribētu redzēt Sergeja Loznicas filmu Divi prokurori, kaut vai tā iemesla dēļ, ka apmēram divas trešdaļas filmas ir filmētas Latvijas Radio ēkā, vai ne?
Jā.
Dārta, palīdzēsi?
Es labprāt palīdzēšu, jo mēs jau iepriekš arī runājām, un mans pašnieks uzskats ir tāds, ka filma nepastāv bez savu kontekstu, proti filma tiek izrādīta noteiktās vietās, kinoteatros, festivālos, un ja arī klausītāji nepiekrīt tam kontekstam, tad labā ziņa ir tāda, ka Divi prokurori pēc tam būs skatām kinoteatros, tad jūs varat pēc festivāla arī noskatīties šo konkrēto filmu, tāpat arī daudz citas, jo man liekas, ka tā īpatnējā situācija arī ir Baltijas pērli un ģeopolitisko situāciju lielā mērā, nu, pēc būtības jau nostādnē tā situācija tieši skatītāju, kam nav iespēja satikties ar labākiem kinodarbiem, vai arī ir nepieciešams uzdot šāds pašs arī jautājums, manuprāt.
Jā, tātad Dārta Ceriņā šādā veidā komentēja šo situāciju. Dita, man ir jautājums par to Janis Jacukas izrādi H. Kas tur bija tik īpašs?
Mazliet. Tā ir izrāde, kurā choreogrāfs, mākslinieks redzamu padara neredzamu kustību. Tādu kustību, kas tiek inervēta ķermenī, ļoti apzināti, ejot uz konkrētu mērķi, izrādes robežās, teiksim, ko cilvēks var panākt ar balsi, un kā ar balsi un savām iekšējām mazajām kustībām vispār piepildīt lielu telpu. Un, respektīvi, ja skatītājiem izdodās saslēgties ķermeniski, fiziski ar mākslinieci, šajā gadījumā Janu Jacu pašu, tad nav svarīgi, par ko viņi stāsta, vai kāda ir morāla, vai kāds ir bijis mērķis, respektīvi, tā ir tāds fizisks piedzīvojums. Un viens cilvēks šo rada būtībā.
Jā, ar mans piekrīt, jā.
Ka šī iemesla dēļ, tas man bija viens no pēdējo mēnešu lielākajiem piedzīvojumiem un arī atklājumiem, jo tas tiešām ir negaidīti, ka choreogrāfe un dejotāja strādā ar balsi un varēja redzēt, cik lielā mērā šī choreogrāfi, šī var tiešākajā nozīmē, tātad kā ķermeņa pārvaldīšana un precīzas dramaturgiskā struktūras veidošana, kā tas kopā ar balsu izcināšanu prasa no mākslinieces ļoti daudz fizisko un emocionālo spēku. Un, protams, man kā lielam laikmetīgās dejas cienītājam Jani Jacuka ir redzeslokā jau ilgāku laiku, un tas bija papildus mutinājums vēlreiz atklāt pateikt, ka viņai kā izcili talantīgai māksliniecei, ka viņa jāptur prātā vēl un vēl.
Jā, tātad mēs atgriežamies pie jūsu sākumā nosauktajiem lielajiem notikumiem. Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncerts kongresa namā, un es saprotu, ka arī atvadīšanās no diriģenta.
Nu jā, un tad, protams, nāca koncerts Zelta baroks un Forē rekvēms un vasks. Tas, kas tajā koncertā bija ar visu to labo, ka uz šejieni atbraucis profesionāls franču diriģents atskaņoja pienācīgā kvalitātē Forē rekvēmu, tas tomēr parādīja, ka pirmkārt kongresu un nams nav piemērota vieta ne barokam, ne pasargu dievs stīgi instrumentiem. Tas arī parādīja to, ka ja diriģents un orķestris ir kļuvis pirms tam, un tā, tieši tāpat kā Jaunais Rīgas teātris, par bagātu cilvēku izklaides objektu, tas nekad nebeidzas labi, ko tagad uzreiz liecināja tukšākas klausītāju rindas, un kas attiec uz rezidējošo komponistu, tas ir Pēter Vasku. Es patiešām gribētu uzzināt, vai viņš šī sezonas laikā patiešām uzrakstīs kontrabasa koncertu vai klavieru koncertu, kuru no viņa gaida jau no 70. gadiem.
Tik sen. Armands Znotiņš šodien ir diezgan skarps, es jūtu, ja? Tātad divi koncerti, viens notika operā ar Tarmo Peltokoski, kurš atvadījās kā pēdējā koncertā, kā orķestra mākslinieckais vadītājs, un otrs koncerts notika kongresa namā. Nu, man ir ļoti liela cerība, ka pēc pārbūves kaut kas ar to akustiku tomēr mainīsies.
Nu, protams, bet kā to parādīja Taņa Duņa Budas pasija garīgās mūzikas festivāla noslēgumā 5. septembrī vislabāk kongresa nams ar visiem šiem akustiskiem skaņas paneļiem ir piemērots lieliem simfoniskiem vai vokāli simfoniskiem opusiem.
Jā, tik tālu mūzika, es atkal skatos klasikas raidījumu ierakstos, tur jūs varat atrast gan Gustava Malnera 8. simfoniju, gan koncertu LNSO, Vasks, Zelta, Baroks un Forē rekviems, bet es saprotu, ka tiks meklēts jauns diriģents, arī simfonetē droši vien būs jauns diriģents, un jautājums, kuru droši vien es tikai tagad varu pamest gaisā, kas būs ar Dzintaru koncertzāli un tās vadību. Bet mums bija vēl kāda liela jubileja. Proti, mēs nodarbojāmies ar jautājumu, kas ir Džemma. Svinot gleznotājas Džemmas Skulmes simto dzimšanas dienu, protams, ka ir izstāde Džemma, ir Antars Cilinskas dokumentālā filma, un ir Džemmas mazdēla Artūra Dimitera paša izstāde, kas arī ir ļoti interesanti. Nu, jūs varat portālā LSM.lv atrast visus šos ierakstus, kas ir Džemma, bet gleznotājas Džemmas Skulmes gaitā mūža garumā ir sekojis līdzi mākslas vērotājs Jānis Borkskam. Viņš pats sevi dēvē.
Tā izrietēja no tām idejām, kas saucās ar terminu brīvā žesta māksla, ko viņi saskatījās 60. gados jau saskatījās no Jacksona Pollocka amerikāņu glasnotai klasiķi, kas īpaši šo kultivēja, vai viņš ir tāds pionieris šajā nozīmē, kā temperaments vada, tā krāsa tur iegūstās. Un spontanitāte un temperaments bija, lūk, tāds Džemmas tāda mākslinieciskā rakstura izpausma, kas paturpināja faktiski viņas pašas rakstura daudzējādi izpaudās. Un ko es salīdzinu viņas meistarības tajos augstākajos punktos, kaut kur mūža vidū un otrajā pusē, kur tie visvirtuozākie darbi nāk sērijām laukā, kur šis brīvais žests un neapvaldītais tāds temperaments laužās pa priekšu, tai domai, ko viņi tur grib pateikt. Es viņu salīdzinu ar to, ko es esmu redzējis un piedzīvojis mūzikā Rostropoviča koncertos, kur arī netiek domāts līdzi tā, kā es tagad tur spēlēšu, tas tur nāk kā vulkāna izvirdums. Un tieši šie vulkāna izvirdumi ir tas fascinējošais, kas ir no Džemmas mākslā. Nu, un ārkārtīgi man sajūsmina viņas mūža nogales māksla, kas dažbrīd izskatās tāda kā infantilizācija, infantilizēta ir kā bērnišķīga tāda zīmējuma, kur ir pilnīga atbrīvotība, tad viņa ir pilnīgi tikusi no visām skolām un visām akadēmijām, viņa tā kā dzied gleznā, tā kā putnas to dara.
Jānis Borgs pārēd Džemmas Skulmes glezniecību. Mans secinājums pēc raidījuma veidošanas par Džemmas Skulmi bija žēl, ka Nacionālajā enciklopēdijā nav šķirkļa par Džemmas Skulmi, bet es ceru, ka tas kaut kad notiks. Bet Armands Notiņš gribēja pateikt kaut ko jauku beigās. Pirms tam es pateikšu, ka kāds klausītājs mums ir uzrakstījis, ka viņš ir palasījis par orākulu, viņš negrib redzēt. Bet man šķiet, ka varbūt ka tas ir ļoti labi, ka cilvēki palasa. Viedokļi ir dažādi, un tad arī izdarīs vēl. Ar man tātad jaukais noslēgums.
Tātad noteikti tas būtu par Rasas Bugavičutes pēcis uzrakstīto un Valtera Sīļa uz iestudēto logu Amerikas Latvieši jaunajā, Amerikas Latvieši Liepājas teātrī, kur bija daudz jaunu aktieru ar Madaru Kalnu galvenajā lomā un vēl astoņi citi, ieskaitot Kārli Hatējevu, Signi Dancīti un Laudu Jerumu, kas man palika visvairāk prātā kā spilgti tipāši, kā prototipu iedzīvinātāji, jo ja šo izrādi sāktu vērtēt no tādas klasiska psiholoģiskā reālisma atslēgas, tur pat tiešām var būt daudz kas nepatiktu nepaliktu pāri, bet tas, kas mani šajā izrādē ļoti uzrunāja un atbruņoja, bija šī ļoti sirdsnīgā attieksme, ļoti sirdsnīgais vēstījums, kas apvienojumā ar nopietnajām, neapšaubām nopietnajām idejām par latvietību un ko tas nosīmē, un ne jau tikai Amerikas latviešu kontekstā, bet jautājums, kas uz kur jāatbild mums pašam pavisam citos politiskos apstākļos šeit, ko tad mums īsti nosīmē latvietība un latviskums, un to es redzēju, ka šīs izrādes ļoti būtisks un nozīmīgs kvalitātes, un līdz ar to es līdz ar to pievēru acis uz dramaturģēju bieži vien raksturīgo patētiku un nevēlēšanos paraudzīties uz pašas radītiem tēliem ar zināmu distanci, bet būtu tomēr viņai palīdzētu nākamajos izdevumos.
Jā, par latviešu jaunāko dramaturģi mēs runāsim arī rīt, jo nu pat no Gēteborgas grāmatu tirgus ir atgriezušies Latvijas dramaturgi, un angļu valodā ir izdota latviešu jaunākās dramaturģijas izlase. Nu tā tad angļu valoda starptautiski tagad pieejamas man šeit piecas lūgas. Jā, un par to tad mēs arī runāsim rīt. Es domāju, ka, nu, cerēsim, ka tas pavērs latviešu dramaturgiem arī tādu skatu uz citām pasaules skatovēm. Vēl, protams, par Rīgu IF mēs Dārta runāsim daudz. Mēs pat nezinu, kā mēs to aptversim. Bet arī ir cerība, ka Rīgu IF veidos to savu kolekciju un dažas filmas varēs redzēt pēc tam. Es ļoti
Jā. Mēs šādu āķi, ka vēl varēs, ja šajās 11 dienās, neizdosies satikties, jo sejāns norisināsies šogad tikai klātienē.
Tikai klātienē, jā.
Nebūs, diemžēl, vairs tiešaistas, tad būs vēl filmas, ar kurām pēc tam satikties, bet, protams, festivāls ir cita pieredzes intensitāte.
Festivāls ir festivāls. Šodien raidījumu veidoja Santa Lauga Ģirds Bišs un Rita Karnača. Es atgādinu, kad studijā bija teātra un dejas kritiķe Dita Jonīte, kino kritiķe Dārta Ceriņa un mūzikas kritiķis arī Spēlmaņu nakts žūrijas pārstāvis Armands Znotiņš. Paldies jums par klātbūtni šajā raidījumā. Starp citu, šodien ir paziņoti kilograms kultūras rudens balsojuma rezultāti. Interesanti, ko jūs par to teiktu, bet, ja sākumā es jums lūdzu trīs notikumus no septembra, lūdzu vienu notikumu, kur jūs liekat oktobra kalendārā. Dārtai man laikam nav ko prasīt. Rīgai.
Es esmu korumpēta. Rīgas tātoskais kino festivāls.
Dita.
Nu, es taisos uz Ļauno Garvalmierā un arī uz Liepāju oktobra otrā pusē trīs izrādes noskatīties jaunākās.
Ar man, kas tavā kalendārā ir?
Uz Valmieru arī es braukšu.
Uz Ļauno Garu,
jā? Jā. Pēc es ar interesu gaidu jauno Nacionālā teātra jaunie studējumu, kas veltīts Ritai Aksēnukai, un kur tātad spēlē Saneta Paula un Mārts Maņakovs un Rūta Paula Jordāna. Kāds bija nosaukums, kur ir cilvēks?
Ko var cilvēks? Jā, nosaukums, ko vienmēr ir tomēr ļoti grūti atcerēties, bet jā, tas tāds ir. Nu, vēl, protams, ir iespēja jaunus muzejus apmeklēt, rakstniecības un mūzikas muzeju Mārstaļu ielā. Dita, tu jau
es gribu ļoti, bet es zinu, ka tur vajag vismaz 2-3 stundas rezervēt, lai tā mierīgi izbaudītu. Tāpēc es vēl neesmu.
Kāds no jums ir bijis?
Es vēl neesmu, ne.
Un Armands arī nav bijis.
Nē.
Anu, jā. Nu, jā, mēs arī drusku taupam spēkus, jā, tiešām tās 2-3 stundas, lai obligāti tur būtu klāt. Nu, vēl... Oktobrī būs tāds notikums mākslas dzīvē, proti gleznotāja Vīja Celmiņa būs Rīgā un pasniegs pirmo Vīja Celmiņas stipendiju jaunam māksliniekam. Tā kā es domāju, ka tas arī ir labs notikums, kas gaidāms. Bet tātad kilograms kultūras rudens balsojuma rezultāti un kategorijā popkultūra tālāk ir ticis grupas jaunība albums Daži racionāli apsvērumi.